Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29-mart yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun O'zbekistonda prezident saylovlari. Arab Ligasi umumiy armiya tuzmoqchi.
Yangi bir kuchlarni maydonga olib chiqish, eng avvalo O'zbekistondagi mana shu prezidentlik saylovini g'ayriqonuniy ekanligi haqida dunyo jamoatchiligi.
O'zbek huquq himoyachilari va muxolifat vakillari yangi tashkilot tuzib, O'zbekistonda qonun ustuvorligi uchun kurashmoqchi.
Bizning partiya kelajakdagi uyg'un ijtimoiy rivojlanish va ijtimoiy kafolatlardan manfaatdor.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi kuni
ommaviy axborot vositalarining
Amerikadagi o'zbeklar bugungi saylovlarda qanday ovoz bermoqda? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yamanda hutilar pozitsiyalarini havodan nishonga olayotgan arab davlatlari siyonchilardan taslim bo'lishni talab qilyapti. Arab Ligasi bosh kotibi Nabil al-Arabiyning aytishicha, Yamanda hokimiyatdan chetlatilgan prezident Abdurabbo Mansur Hadining hukumatini tiklash lozim.
Al-quwwa allati aw ya'ni at-tahaluf alladhi yaqum al-an bid'am ash-shar'iyya fi al-Yaman wa tahaqquq min anna ay inqilab ala ash-shar'iyya lan yanjah.
Siyonchilarga qarshi zarur choralar ko'rishimiz lozim. Aks holda Yaman tartibsizlik girdobiga cho'kmoqda, dedi Arabiy Liganing bugungi Misrda o'tgan sammitida. Anjuman ishtirokchilari qo'shma arab qurolli kuchlarini tuzishga kelishib oldi. Birlashgan armiya 40 ming kishidan iborat bo'ladi. Qaysi davlat qancha harbiy ajratishini bilishga, qurolli kuchlar strukturasini ishlab chiqishga bir necha oy ketishi mumkinligi aytilyapti. Arab davlatlari bungacha ham umumiy qo'shin yaratmoqchi bo'lgan, ammo uddasidan chiqa olmagan. Arabiyga ko'ra, hutilar siyonini tinch yo'l bilan bartaraf etish imkoni bo'lmagani bois qo'shni mamlakatlar harbiy kuch ishlatishga majbur bo'ldi. Siyonchilar qurollarini topshirib, Yaman barqarorlikka qaytishi kerak, dedi u.
Aqul lad-dumyat ayran va al-ubatha va min hana ma'a va min kana ma'a.
Yaman prezidenti Hadi Shia mazhabiga mansub hutilarni Eron qo'g'irchog'i deb ularning harakatlarini qoraladi. Tehron esa hutilarni na moliyalaganini, na tayyorlaganini aytadi. Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya Yaman janubida hutilarni qatorasiga 4-chi kun havodan nishonga olmoqda. Qurol omborlari, aviatsiya, maxsus qo'shinlar bombardimon qilinmoqda. Arab koalitsiyasiga ko'ra, hutilarning Adan va Sanodagi havo mudofaasi tizimi ishdan chiqarilgan. Pokiston ham amaliyotlarda qatnashmoqda. Xalqaro diplomatlar va BMT vakillari Adanni tark etgan. Al-Qoidaning Suriyada harakatlanayotgan guruhi va uning ittifoqchilari Idlib shahrini ishg'ol etdi. Al-Nusra fronti 4 kunlik janglardan so'ng g'alaba qilgan. Suriya rasmiy matbuoti bu haqda ma'lum qilmagan. Armiya kuchlari hali ham shahar uchun kurashmoqda, deya xabar qilinadi xolos. Suriyada fuqarolar urushi 4 yildan beri davom etarkan, prezident Bashar Assad kuchlari Idlib va Raqqa kabi yirik shaharlarni jangarilarga boy bergan. AQSh va Eron 31 martgacha yadro dasturi bo'yicha bir to'xtamga kelishish harakatida ekan. Amerika davlat kotibi Jon Kerri Shvetsiyaning Lozanna shahrida Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan uchrashmoqda. Muzokaralar davom etar ekan, Kerri seshanbagacha AQShga qaytmoqchi emas. Tomonlarga ko'ra aksariyat punktlar bo'yicha yakdillik bor. Eron vaziri murosaga tayyormiz, buni AQShdan ham kutyapmiz deydi.
במקביל להתכנסות להסכם המסוכן הזה, באי כוחה של איראן בתימן, מנהלים מהלך של...
Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQShni Eron bilan muzokara qilmaslikka chaqirib keladi. Uning aytishicha Tehronga ishonch yo'q. AQSh davlat departamenti rasmiylaridan biriga ko'ra muloqot jiddiy kechmoqda. Agar bitim imzolanishiga ko'zimiz yetsa, jarayonni jadallashtiramiz, dedi rasmiy. Eron yana 5 davlat bilan muzokara olib bormoqda. Agar muloqot muvaffaqiyatli yakunlansa, Tehronga qo'yilgan sanksiyalar yumshatiladi, ammo Eron ularning butunlay bekor qilinishini talab qilyapti.
L'Iran a tout à fait le droit au nucléaire civil, mais en ce qui concerne la bombe atomique, c'est non.
Fransiya tashqi ishlar vaziri Loren Fabius bitim imzolangan taqdirda ham Eron unga amal qilayotganini qanday nazorat etish mumkin deya xavotir bildirmoqda. Bugun Lozannada Fransiya, Germaniya, Britaniya, Xitoy va Rossiya tashqi ishlar vazirlari ham muzokaralarda qatnashmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Открытость, гласность, альтернативность. Характерные организационные моменты.
Избирательная кампания по выборам президента Узбекистана проходила в совершенно новых условиях. За последние годы наша страна выросла, достигла высоких темпов развития.
Бүгін Узбекистанда президент сайловлары. Төрт номзоддан бірі амалдағы рахбар Ислам Каримов. Узбекистан конституциясы бір номзодға кетма-кет 2 мүддаттан артық сайланышқа рұқсат бермаса да, kuzatuvchilarga ko'ra Karimov 4-chi muddatga saylanishi kutilmoqda. So'nggi saylovlardan keyin prezidentlik muddati 7 yildan 5 yilga tushirilgan. Rasmiy Toshkent talqiniga ko'ra aynan shu sabab bu yilgi saylovlarni o'tgan galgisidan o'zgacha ko'rish lozim. O'zbekistonda haqiqiy muxolifat yo'q, qolgan 3 da'vogar saylov kampaniyasida o'zini targ'ib qilishdan qochgan. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra saylovchilarning 85% ovoz berishga ulgurgan. Bu juda ham yuqori ko'rsatkich. Kecha Nigeriyada prezident saylovlari o'tkazildi, biroq saylov uchastkalarida texnik nosozliklar va uzun navbatlar kuzatilgach, Milliy saylov komissiyasi ayrim joylarda jarayonni bugunga ko'chirgan. Nigeriyaning aksariyat qismida saylovchilar kecha ovoz berib bo'lgan. BMT bosh kotibi Pan Gimun saylovlar tinch va tartibli ravishda o'tgan deya Nigeriyani qutlagan. Shunga qaramay, Gombe shtatida Boko Haram jangari guruhi 3 qishloqqa hujum qilib, kamida 24 odamni o'ldirgan. Juma kuni esa qo'shni Borno shtatidagi bir qishloqda 25 kishi jangarilar qurboniga aylangan. Kecha Nigeriyada parlament saylovlari ham o'tkazilgan. Saylovdan oldin o'tgan ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, amaldagi prezident Goodluck Jonathan raqibi general Muhammadu Buxori bilan deyarli teng ketmoqda. Goodluck 57, Buxori esa 72 yoshda. Goodluck nasroniy, Buxori esa musulmon.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida o'zbek huquq himoyachilari va muxolifat vakillari yangi tashkilot tuzib, O'zbekistonda qonun ustuvorligi uchun kurashmoqchi. Amerikadagi o'zbeklar bugungi saylovlarda qanday ovoz beryapti? AQSh Xitoy tuzgan taraqqiyot bankiga kiradimi? Shu to'lqinda qoling.
Muqobil O'zbekiston.
siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekistonda prezident saylovlari bilan bir paytda xorijdagi faollar muqobil O'zbekiston nomli kengash tuzganini e'lon qildi. Huquq himoyachilari, muxolif siyosiy partiyalar, o'zbek faollarini o'z safida jamlayotgan bu tashkilot O'zbekistonda qonun ustuvorligi uchun kurashmoqchi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Malik Mansur.
Muqobil O'zbekiston muvofiqlashtiruvchi kengashi asosan O'zbekiston prezidentligi uchun internetda muqobil saylovlar tashkil etgan virtual saylov komissiyasi faollaridan iborat. Bu kengash tuzilgani haqida O'zbekistonda o'tayotgan prezidentlik saylovlari barobarida e'lon qilinayotgani ham bejiz emas. Adolatsiz saylov natijasida kuchda qolayotgan tuzumga nisbatan muqobillik mavjudligiga ishora qiladi.
Sizmi, bu hozirgi paytda endi shartli ravishda kengashni biz muqobil O'zbekiston deb aytadigan bo'lsak, bu muqobil O'zbekiston muvofiqlashtiruvchi kengashi aynan O'zbekistondagi saylovlar bo'yicha olib borgan harakatimiz natijasida paydo bo'ldi. Ya'ni boisi bizni mana shu virtual saylov kampaniyasini o'tkazishdan ham maqsadimiz yangi bir kuchlarni maydonga olib chiqish, O'zbekistondagi eng avvalo O'zbekistondagi mana shu prezidentlik saylovini g'ayriqonuniy ekanligi haqida dunyo jamoatchiligiga ko'proq yetkazish, ikkinchidan yangi bir kuchlarni maydonga olib kelishida va ozmi ko'pmi yangi bir kuchlar maydonga keldi. Dunyoning turli burchagidagi o'sha fuqarolik jamiyati vakillarini birlashtirgan holatda faoliyatni davom ettiradigan bir kengash tuzishga qaror qildik va bu kengashimiz aynan Islom Karimovning 4-chi marotaba prezident bo'lib saylanadi va demak O'zbekistondagi vaziyat, siyosiy, ijtimoiy vaziyatlar yanada keskinlashadi, yanada vaziyat og'irlashishi mumkin. Shuning uchun ham biz mana shu kengashni tuzishga qaror qildik.
Dedi muvofiqlashtiruvchi kengash tashabbuskorlaridan biri Mo'tabar Tojiboyeva. Muqobil O'zbekiston nima bilan shug'ullanadi? Qanday faoliyat yuritadi? Tashkilotda kimlar bor? Ularning maqsadlari qanday? Bu haqda Mo'tabar Tojiboyeva.
Bizning maqsadimiz shundayki, O'zbekiston hukumatining mana shu xalqaro qonunlarga, mahalliy qonunlarga bo'ysunmayotganligiga qarshi jahon hamjamiyatining e'tiborini yanada ko'proq qaratib, majburiyatlarini bajarishga majbur qilish, ya'ni kuch bilan emas, mana shu g'oya bilan. Hozirda biz bu muvofiqlashtiruvchi kengashni bir davlat ro'yxatidan o'tkazish yoki umuman boshqa bir yuridik maqom olishni o'ylayotganimiz yo'q. Boisi aynan mana shu yuridik maqom olib faoliyat yuritayotgan bir nechta tashkilotlar kirgan bunga. Misol uchun O't yuraklar klubi, ezgulik, inson huquqlari himoya qilish jamiyati bilan ham bu masalada bir nimalar ketyapti. Bundan tashqari mana vatandosh Usmon Baratov boshchiligidagi ya'ni tashkiloti bilan kirish haqida aytdi. Qiynoqlarsiz uchun, qiynoqlarsiz hayot uchun tashabbus guruhi kiryapti. Birdamlik Bahodir Choriyev o'sha
kengash ham uning aksariyat faollari ham asosan O'zbekistondan tashqarida, xorijdan turib O'zbekistondagi vaziyat, tanziqlar bilan kurashishni maqsad qilgan tashkilotlar ko'p, ammo bundan samara unchalik sezilmaydi. Shunday ekan, ular yoniga yana bir tashkilot qo'shilishi vaziyatda biror o'zgarish qiladimi? Bunday kengash lozimligiga ehtiyojning o'zi nimada?
Boisi biz shu bugungi kungacha tarqoq holatda faoliyat yuritdik deb aytsam bo'ladi. Ya'ni hech kim birlashadigan bo'lsa, bitta tashkilot birlashadi, ma'lum muddatdan keyin tarqaladi. Bu muvofiqlashtiruvchi kengashning eng bir muhim tomoni shundaki, biz kimgadir yo'lboshchi deb uning og'ziga qarab turmaymiz. Ya'ni har uch oyda bir tashkilot mana shu kengashni boshqaradi, uch oydan keyin tashkilotga topshiradi,
deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Muvofiqlashtiruvchi kengash virtual saylov komissiyasi davomida o'rtilgan tajribalarga tayanib ish ko'rishi aytilmoqda. O'zbekistonda prezidentlik saylovlari o'tishi bilan virtual saylov komissiyasi ham yakunlanadi. Uning o'rnida muvofiqlashtiruvchi kengash ish boshlashi nazarda tutilmoqda. O'zbekiston prezidentligi uchun internetda muqobil saylovlar taqdim etgan virtual saylov komissiyasi sayti uzluksiz uyushtirilgan xakerlik hujumlaridan o'nglanmadi. Natijada muqobil nomzodlar uchun ovoz berish muddatdan oldin to'xtatildi. Virtual nomzodlarning keyingi faoliyati noaniq. Ularning ko'pchiligi muqobil O'zbekiston kengashi tarkibiga qo'shilishi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Millionlab o'zbekistonliklar chet elda ekan, bugungi prezident saylovlari ular uchun nimani anglatadi? Amerika ovozi yaqin o'tmishdagi saylovlarga qarab shunday xulosa qiladiki, 10 minglab fuqaro yashayotgan qo'shma shtatlarda atigi bir necha yuz kishi saylovlarda qatnashadi xolos. Washingtondagi O'zbekiston elchixonasida saylov qanday kechmoqda? Hozir elchixona yonida turgan hamkasbim Navbahor Imamova bilan aloqadamiz. Navbahor, vatandoshlarning faolligi qanday? Qancha odam ovoz beradi deb taxmin qilishyapti elchixonada?
Assalomu alaykum, Odil. To'g'ri aytdingiz. Hozir O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasi oldida vatandoshlar davrasida turibman. Bugun Washington vaqti bilan soat 6 da elchixonada ovoz berish uchastkasi ochilgan va mahalliy vaqt bilan kech soat 8 gacha ochiq turadi. O'sha paytda yopiladi. Bu vaqtda Toshkentda ertalab 5 bo'lgan bo'ladi. Qizig'i shundaki, mana shu elchixona yopilgach, bu umuman O'zbekistonda o'sha ovoz berish jarayonida ovozlarni sanashda bu elchixonaning o'rni ham shundaki, bu eng kech yopiladigan saylov uchastkasi. Bir soatdan beri elchixonada bir 20 ga yaqin odam kelib, o'zbekistonlik fuqaro kelib ovoz berib ketdi. Men hozir vatandoshlar orasida yaxshi tanilgan fuqarolardan biri, o'zbekistonliklardan biri, Jorj Vashington universitetida huquqshunoslik sohasini o'rganayotgan Dilshod Zokirovga murojaat qilmoqchiman. Mana bu fuqarodan so'rasak, nima uchun mana shunday kelib, elchixonaga kelib ovoz berish qandaydir bir ahamiyatga ega, chet eldan turib O'zbekiston prezidentiga ovoz berish qanday o'zi? Marhamat.
Assalomu alaykum. Bugun ayni damda hozirgina men demak O'zbekistonda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Washington shahrida joylashgan elchixonasida o'zimda konstitutsiyaviy siyosiy huquqlarimdan foydalangan holda saylovda qatnashib ovoz berdim va bu qaysidir ma'noda tarixiy kun men uchun, chunki aynan xorijda yashayotganimga qaramasdan mana shunaqangi imkoniyat yaratilib, men o'zimni huquqlarimdan foydalanib saylovda ovoz berganimdan juda ham xursandman va albatta o'zim xohlagan, o'zim o'ylagan nomzodga ovoz berdim va xorijda yashashimga qaramasdan bu ovozim umuman o'zbekistonliklar nomidan, o'zbekiston fuqarolari nomidan, xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar nomidan qaysidir ma'noda o'ziga xos rol o'ynaydi degan umiddaman.
Dilshod, mana siz vatandoshlar orasida juda faolsiz, ular bilan aloqadasiz. Siz kabi ovoz berayotganlar qanchalik ko'p?
Hozir biz Washington haqida gapiradigan bo'lsak, aniq bir sonda aytish juda ham qiyin, lekin men New York shahrini misol keltirgan bo'lardim, sabab asosiy o'zbekistonliklarning ko'pchilik qismi New York va New York atrofida yashaydi. Shu sababli New York albatta faolroq bo'lsa kerak, lekin shu o'rinda bitta narsani aytib o'tish kerak. Oxirgi yillarda umuman xorijdagi elchixonalar, jumladan Amerikadagi elchixonamiz juda ham faol ishtirok etdi. Mana o'tgan safargi parlament saylovlarida ham faol ishtirok etdi va ko'pchilik ovoz berish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu faollikni oshishi albatta quvonarli.
Rahmat.
Navbahor, rasmiy Washingtonning bu saylovga nisbatan pozitsiyasi qanday?
Bilasizmi, Odil, mana saylov oldidan Amerika Qo'shma Shtatlari hech qanday bir bayonot bergani yo'q. O'tgan safargi saylovlarda bilamiz, erkin va adolatli demokratik saylovlarga chaqirgan holda bir undovli bayonotlar chiqqan, lekin bu safar hech qanday bunday chaqiriqlar yo'q. Nima uchun deb biz Davlat departamentiga murojaat qilganimizda u yerdan shunday javob oldikki, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Qo'shma Shtatlar a'zosi yetakchi rol o'ynaydigan tashkilot Toshkentdan turib jarayonni kuzatyapti va ularning bayonotiga biz ham sherikmiz va mana shu tashkilot bergan hisobotga qarab biz ham mana shu saylovlarni baholaymiz degan bir umumiy javob oldik. Endi ertaga va indinga Qo'shma Shtatlarning yetakchi diplomatlari, aynan Markaziy Osiyo mintaqasi bilan shug'ullanadigan rasmiylar Vashingtonda chiqishlar qilishadi. Biz albatta ularga o'zgarishi savollar bilan murojaat qilamiz. Mana hozir agar Amerikani o'zini oladigan bo'lsak, bu yerda biz 300 mingga yaqin o'zbek bor deb o'ylaymiz. Ularning aksariyati O'zbekiston fuqarolari. Hozir mana Dilshod Zokirov aytib ketganidek, bugun ko'plab odamlar ovoz bera boshlagan, lekin umumiy sonni olganda o'zbekistonliklar galaga bo'lib O'zbekiston elchixonasiga, Vashingtondagi yoki Nyu-Yorkdagi konsullikka borib ovoz berayotgani yo'q. Buni ham inobatga olish kerak. Amerikaliklar bu jarayonlarni qanday kuzatyapti? Agar rasmiy munosabatdan tashqari gazetalarda, saytlarda, turli jurnallarda O'zbekistonga oid maqolalar chiqayapti. Ko'p tanqidiy mazmundagi maqolalar, chunki ko'pchilik prezident Islom Karimovning 4-chi bor saylovda qatnashayotganini tanqidga olayapti. Amerikaliklar, bu yerdagi ekspertlar O'zbekiston konstitutsiyasi mazmuni bilan tanish, ya'ni bir shaxs surunkasiga 2 marta prezident bo'la olmaydi, qanday qilib degan savol albatta bu yerda ko'tarilyapti. Lekin Amerika rasmiylarining aytishicha, bu masala O'zbekistonning ichki ishi, kim nomzod sifatida qo'yiladi va kimga ovoz beriladi, bunga Qo'shma Shtatlar bu jarayonga aralashmoqchi emas, lekin kuzatishyapti va albatta qanday qilib Islom Karimov yana nomzod bo'ldi deb so'rashyapti.
Navbahor, yana bir savol bilan murojaat qilsam sizga. Siz ijtimoiy tarmoqlarda juda faolsiz, yaqindan kuzatib borasiz. Aytingchi, saylov muhokamasi bu jabhada qanday kechyapti?
Eng qiziq tomoni bu saylovlarning bu ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan davrdagi ilk prezidentlik saylovi o'tgan safar 2007 yilda bo'lgan, yoritganmiz, bilamiz Odil. U paytda ijtimoiy tarmoqlar hali O'zbekistonda uncha ommaviylashgan emas edi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonliklar juda kam edi. Bugun masalan Facebookda, Odnoklassniki, hatto Twitterda ham ko'plab o'zbeklar bu saylovni muhokama qilishyapti. Qizig'i, Islom Karimovni yoqlab chiqayotganlar juda ko'p, ayniqsa yoshlar orasida va ayniqsa 35 ga kirmaganlar orasida. Bular albatta mustaqillik davrida yetishgan avlod. Lekin tanqidiy fikrlar ham juda ko'p. Masalan, Amerika ovozi o'zining Facebookdagi sahifasida muxlislarga murojaat qilib, kimga ovoz berdingiz, saylovda qatnashyapsizmi, qaysi nomzod sizga ma'qul degan savollar bilan murojaat qilganimizda juda ko'plab o'zbekistonliklar javob berishdi va ko'pchiligi Islom Karimov prezidentlikda qolishi kerak deyapti. Albatta, tanqidiy fikr bildirayotganlar ham bor, prezident Karimovni diktatorlikda ayblayotganlar bor. Qolaversa, virtual saylov komissiyasi mana tashkil etildi Yevropada. U yerdagi muqobil nomzodlar bilan ham gaplashdik. Bu saylov komissiyasi O'zbekistondagi vaziyatga juda muxolif tarzda, tanqidiy nazar bilan qaraydi. Umuman juda bir qizg'in muhokama kechyapti ijtimoiy tarmoqlarda. Men o'z kuzatuvlarimga qarab shuni aytgan bo'lardimki, saylov O'zbekistonning rasmiy matbuotiga qaraganda ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq yoritildi va u yerda eng ko'p muhokama qilindi. Oldin masalan bilmas edik O'zbekistonning ichidagilar nima deyishayotganini. Bugun mana ijtimoiy tarmoqlar orqali omma fikri bilan biroz bo'lsa-da tanishmiz.
Rahmat Navbahor, katta rahmat. Vashingtondagi O'zbekiston elchixonasi yonida turgan hamkasbim Navbahor Imamova bilan suhbatda bo'ldik.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Xitoy yangi taraqqiyot bankiga asos solmoqda va boshqa davlatlarning ham unga qo'shilishi uchun mart oyi oxirigacha vaqt bergan. AQShning Yevropa va Osiyodagi bir necha hamkori unga kirgan. Kuni kecha Rossiya ham shunday qaror qabul qildi. Vashington bu borada qanday fikrda? Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Xalqaro hamjamiyat Xitoyning global munosabatlarda faolroq ishtirok etishini istaydi. Pekin shu yo'lda o'tgan yil Osiyo infratuzilma investitsiyasi bankini tuzish niyatida ekanini ma'lum qilgach, AQSh loyihaga ishonchsizlik bilan qaradi. Vashingtonga ko'ra, davlatlar yangi moliyaviy institutga qo'shilishdan oldin uning atrof-muhit va xavfsizlik masalalari bo'yicha standartlari qanday ekanini yaxshilab o'rganishi lozim. O'tgan oy Britaniya qo'shilishi bilan boshqalar ham unga ergasha boshladi. Xavotirlarni aritishning eng yaxshi yo'li bu haqda ichkariga kirib olgandan keyin o'ylash, dedi Osiyo bo'yicha tahlilchi Alejandro Reyes.
Not participating in the AIIB is like, you know, being in the playground and all the children are playing a game.
Bu bankka qo'shilmaslik, o'yin maydonida bo'la turib o'yinga qo'shilmaslikka o'xshaydi. Qo'shilishni xohlaysiz, ammo odamlar sizning kaptogingiz bilan o'ynamoqchi emas yoki boshqa bir sabab bilan qo'shilmasdan burchakda o'tiribsiz, deydi u. Tashqi aloqalar kengashi yetakchi tahlilchisi Robert Kanning aytishicha, AQSh yangi Osiyo bankining Jahon banki yoki Osiyo taraqqiyot banki kabi boshqa tashkilotlarning o'rnini egallashidan xavotirda. Unga ko'ra, xohlagan taqdirida ham AQSh 31 martgacha bu bankka qo'shila olmaydi.
In a world with better politics, the US would be joining this institution.
Siyosiy muhit yaxshi bo'lganda AQSh bu institutga qo'shilgan bo'lardi, ammo Kongressdagi vaziyat bois AQSh nafaqat bu tashkilotga qo'shilib, uni Kongress tasdig'idan o'tkazishni, balki o'sib kelayotgan yangi kuchlarni jalb qilish uchun xalqaro valyuta jamg'armasini isloq qilish vazifasini ham bajara olmaydi, deydi Kan. Osiyoda infratuzilma uchun sarmoyaga ehtiyoj juda katta. AQSh va Yaponiya yetakchiligidagi Osiyo taraqqiyot banki hisobiga ko'ra, bunday ehtiyoj yiliga 800 milliard dollarni tashkil etadi. Osiyo taraqqiyot banki esa bu mablag'ning faqat bir qismini bera oladi, xolos. Shunday ekan, yangi bankka zarurat juda katta, deydi kuzatuvchilar. Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki rasmiylari yangi bank bilan hamkorlik qilish yo'llarini ko'rib chiqmoqda. Agar xalqaro hamjamiyat o'rnatgan yuqori darajali talablarga javob bersa, AQSh yangi moliyaviy institutlarni qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini aytadi. Xitoy yangi bankining barcha xalqaro standartlarga to'liq rioya qilishini ta'kidlamoqda, ammo uning aniq ishlash tartibi tashkilotchi a'zolar tomonidan keyingi oylarda ishlab chiqiladi. Bu bankning o'ziga xos bir jihati shunda bo'ladiki, Jahon bankida AQShga berilgani kabi bu institutda hech bir a'zo davlat veto qilish huquqiga ega bo'lmaydi. Xitoyning yetakchilik roli qanday bo'lishi va bank boshqa institutlar bilan qay tartibda ishlashi hali ma'lum emas, deydi Washingtondagi Brookings instituti tahlilchisi Tom Wright.
This is not the end, it's really just the beginning, and especially the beginning of a new chapter for China.
Hali hech narsa tugagani yo'q, aksincha endi boshlanyapti. Xitoy uchun yangi sahifa ochilmoqda. Bankni u tashkil qilyapti, yetakchilikni u olmoqchi, ammo boshqaruvning qanday bo'lishi haqida hali savollar ko'p, deydi u. Osiyo infratuzilma investitsiyasi bankining boshlang'ich kapitali kamida 100 milliard dollarni tashkil etishi kutilyapti. Mablag'ning aksariyati Xitoy tomonidan beriladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Yamanda Hutilar pozitsiyalarini havodan nishonga olayotgan arab davlatlari isyonchilardan taslim bo'lishni talab qilyapti. Arab ligasi bosh kotibi Nabil al-Arabiyning aytishicha, Yamanda hokimiyatdan chetlatilgan prezident Abdurabbo Mansur Hadining hukumatini tiklash lozim. Isyonchilarga qarshi zarur choralar ko'rishimiz lozim, aks holda Yaman tartibsizlik girdobiga cho'kmoqda, dedi Arabiy liganing bugun Misrda o'tgan sammitida. Anjuman ishtirokchilari qo'shma arab qurolli kuchlarini tuzish kelishib oldi. Birlashgan armiya 40 ming kishidan iborat bo'ladi. Al-Qoidaning Suriyada harakatlanayotgan guruhi va uning ittifoqchilari Idlib shahrini ishg'ol etdi. Al-Nusra fronti 4 kunlik janglardan so'ng g'alaba qilgan. Suriya rasmiy matbuoti bu haqda ma'lum qilmagan, armiya kuchlari hali ham shahar uchun kurashyapti, deya xabar qilgan xolos. AQSh va Eron 31 martgacha yadro dasturi bo'yicha bir to'xtamga kelishish harakatida ekan. Amerika davlat kotibi Jon Kerri Shvetsiyaning Lozanna shahrida Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan uchrashmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.